რადიო თავის უფლება FM 107.4
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელი ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატების შუამდგომლობა და დღევანდელი სასამართლოს ხდომა ხვალისთვის გადადო. რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელების ადვოკატების ხდომის გადადების მიზეზად იმას ასახელებდნენ, რომ ვერ მოასწრეს გუშინ დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენების გაანალიზება. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ დღეს დააკმაყოფილა რუსთავი 2-ის, ანუ მოპასუხე მხარის ადვოკატების კიდევ ერთი შუამდგომლობა იმის თაობაზე, რომ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ერთ-ერთი ექსპერტის განცხადება იმის შესახებ, რომ ის სასამართლო პროცესზე დაესწრო ექსპერტ შოთა ივანაშვილის დაკითხვა საქმის მასალებს თან დაერთოს. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა ხვალდილის 11 საათიდან განახლდება. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრეს ოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59 შეხვედრა. მისი მონაწილეები განიხილავენ წინა შეხვედრის შემდეგ მომხდარი ინციდენტებს, მათ შორის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებს. დღის წესრიგში ასევე ახალგორის მკვიდრის დავით ბაშარულის ცხედრის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხები, ასევე მავთულხმართების გავლების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილი პრობლემები. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი 2 წლის განმავლობაში საბჭოში საქართველოს წევრობის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 77 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპი სულგამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფისთვის გამოყოფილი 2 ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭო ორგანიზაციის 57 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს და მისი ფუნქცია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დაცვის უზრუნველყოფა, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საბჭოს წევრობა ხაზს უსვამს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას კიდევ უფრო დახვეწოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობა საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად უფრო აქტიურად ჩაერთოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირების და უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით გაეროში მიმდინარე პროცესებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს და საბჭოს წევრად არჩევა მიულოცა ყველა დანარჩენ ქვეყანას. ყადაღა დაედო ფრანგული კომპანიის ევრონიუსის აქციათა 7.5%, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიას ეკუთვნის. ამ კომპანიის პრესსამსახურმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა აქციების დაყადაღების ფაქტი. რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ აქციების დააყადაღებას მისი ფუნქციონირებისთვის ხელი არ შეუშლია. ფრანგული კომპანია ევრონიუსი ფლობს ამავე სახელწოდების ტელეარხს, რომელსაც რამდენიმე, მათ შორის რუსულენოვანი მაუწყებლობა აქვს. საფრანგეთსა და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებში რუსეთის სპუტნიკი ქონების დააყადაღება მას შემდეგ დაიწყო, რაც წელს ივლისში ჰაგის მუდმივმა სამედიატორო სასამართლომ რუსეთს დააკისრა კომპანია იუკოსის ყოფილი აქციონერებისთვის 50 მილიარდი დოლარის კომპენსაციის გადახდა. მოსკოვმა გადაწყვეტილების აღსრულებაზე უარი თქვა და სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. რუსეთის სარჩელის განხილვა ნოემბერში დაგეგმილი. მილიონობით ამერიკელმა უყურა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი 10 რესპუბლიკელი პრეტენდენტის ტელედებატებს, რომელიც კოლორადო შტატის ქალაქ ბოულდერში გაიმართა. პრეტენდენტები ერთმანეთს ეკამათნენ საგადასახადო კანონმდებლობის, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების, ეკონომიკის გამოცოცხლების და სამუშაო ადგილების ზრდის სტიმულირების თემებზე. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მსურველმა რესპუბლიკელებმა ამერიკული მედია საშუალებები გააკრიტიკეს და რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატებისადმი მიკერძოებულ დამოკიდებულებაში დაადანაშაულეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე. გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას. მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. ორი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატო ბენსუდამ აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს მოუწოდა ხმა მიაწვდინონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების დაწყების აუცილებლობის შესახებ. როგორ მიდის ეს პროცესი? მანამდე უფლებადამცველ ორგანიზაციებს რას არჩევნები ჰქონდათ მომზადებული სტრასბურგსა და ჰააგაში წარსადგენად? ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები მოგვითხრობენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი და ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ახლა შესაძლებელია FM 107-ზე და ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge, ეს არის ჩვენი სამართი, და ამავე დროს ნებისმიერ დროს მოგვიანებით შეგიძლიათ უკვე აუდიო და ვიდეო ვერსიაც იხილოთ დღევანდელი გადაცემის, და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით.
Baby make up your mind, cause I've been waiting such a long long time. Now baby unearth, cause I've been so good to you. Baby, I'll never, cause I've been so lonesome too. Nah, baby, I'll never, if I mean anything to you. Nah, baby, I'll never, cause I've wasted so much time. Nah, baby, I'll never, and you must make up your mind. Nah, baby, I'll never. Telephone, I give it to 12 and I'll be gone. Nah, baby, I'll never, cause I've been so good to you. Nah, baby, I'll never, I've been so lonesome too.
Got that.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია. მზია ფარისიშვილი მუშაობს სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი გენდერული ამბების დღევანდელი თემა ეძღვნება სწორედ ჰააგის ტრიბუნალს, ის რომ პროკურორმა ფატო ბენსუდა მოუწოდა აგვისტოს ომის დაზარალებულებს, რომ ხმა მიაწვდინონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე და თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ თუ დღეებშიც კი უკვე არ აწარმოებდა ამ საქმიანობას. მე მინდა პირველ რიგში გკითხოთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ განცხადების შემდეგ, როდესაც თბილისში იყო ჩამოსული ფატო ბენსუდა, სწორედ თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცვლიშვილმა მოუწოდა 30-დღიანი ვადა იყო დიახრო, ყველა თავისი ეს პოზიცია გამოხატოს, ხმა მიაწვდინოს და თქვენი ორგანიზაცია სწორედ ეხმარება. დიახ, როგორ მიდის ეს პროცესი, იმიტომ რომ ორი კვირა რჩება, როდის იწურება ეს 30-დღიანი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მსმენელებს მივესალმები. რა შეეხება აი ამ ვადებს, 12 ნოემბრამდე არის დადგენილი, ეს 30 დღე იწურება უკვე 12 ნოემბერს, ანუ ათვლა ხდება იმ დღიდან, როდესაც პროკურორმა შეიტანა განაცხადი სასამართლოში, რომ ნება დართონ გამოძიების დასაწყებად. 12 ნოემბრამდე დაზარალებულებს აქვთ შესაძლებლობა წარადგინონ თავისი მოსაზრება. რას ფიქრობენ, კარგი იქნება თუ დაიწყება გამოძიება, რომ ხდება იდენტიფიცირება, რას ელიან, რა შედეგის დადგომას სურთ თითოეულ დაზარალებულს ამ შემთხვევაში, რომ ეს ყველაფერი იყოს დამოყრილი, იმისათვის რომ გარკვეულწილად გამყარდეს პროკურორის პოზიციაც სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით საქართველოში, ომის ასე ვთქვათ დანაშაულებებთან დაკავშირებით, კერძოდ აქ არის საუბარი გენოციდთან მიმართებაში, რომ ქართველების სიძულებით გადაადგილება განხორციელდა მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ისინი ქართველებს წარმოადგენდნენ, ასევე არის საუბარი ისე დანაშაულზე, როგორც არის სამხედრო დანაშაულებანი და ადამიანი კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებანი. ანუ ძალიან გარკვეულწილად ფართო სპექტრი არის ერთიც მხრივ ეს კატეგორია დანაშაულებების. მთავარი ახლა არის ის, რომ 12 ნოემბრამდე მოასწრონ დაზარალებულებმა, მათ ვისაც აქვს სურვილი, რომ თავისი მოსაზრება წარადგინონ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები ავტომატურად გახდებიან, მიენიჭებათ დაზარალებული სტატუსი, ანუ ეს უკვე შემდგომი პროცესი არის, თუ თანხმობა იქნა გაცხადებული პროკურორისათვის გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, აქ გაიხსნება მათი ოფისი, რომელიც უზრუნველყოფას უკვე გააკეთებს გამოძიების მიმდინარეობას, ადგილზე მოხდება ახსნა განმარტებების, ასე ვთქვათ, ჩამორთმევა კონკრეტული ადამიანებზე, ვთქვათ, საუბარი, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება დამნაშავეების. ეს იყო კონკრეტულად პეტრე პავლეს ზოგადად, რომ ვთქვათ, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე გასვლა უნდა მოხდეს ასეთ შემთხვევაში, რაც იმედია ნამდვილად, რომ ეს ასე განხორციელდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას არ გამოიძია აღნიშნული დანაშაულებანი, ერთი ალბათ იმიტომაც, რომ ხელი არ მიუწვდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს მექანიზმები, რაც არსებობს, ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ამოქმედებულიყო იმისათვის, რომ მას მისცემოდა მისი, თქვათ, შესაძლებლობა. სამწუხაროდ ქვეყანამ, როგორც ცნობილია, გააგზავნა განაცხადი, რომ შეწყვიტა წარმოება, იმიტომ რომ ვერ იძიებს დანაშაულს და შესაბამისად იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ თითო სისხლის სამართლის პროკურორი ჩამოვიდეს და გამოიძიოს ეს დანაშაულებანი.
დიახ, აი როგორ მიდის დაუშვათ მომართვიანობა თქვენ ეხმარებით, იყო თუ არა დაუშვათ სტატისტიკური მონაცემები, ხო ჯერ ნადრევი ამაზე საუბარი, მაგრამ თუმცა ამ მოწოდების შემდეგ აი თუ გაჩნდა ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ წლების შემდეგ სწორედ არის რაღაცა ტკივილი არნელდება, მაგრამ ამ ადამიანებში არის რაღაც ესეთი აპათია, თუ ესე ვთქვათ, ანუ უიმედობა იმისი, რომ ეს სამართლიანობა აღდგება.
Ti, 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 და სახმარებლად რაც მათგან იცადეს. Რაც შეეხება მომართვიანობას, მომართვიანობა არის, სხვათა შორის ძალიან მაღალი მომართვიანობა არის. ოღონდ აქ არის ერთი რამ, რაც მინდა ასევე სმენელმა კარგად იცოდეს, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანებს აქვთ ისეთი განცდა, რომ ამ თქვათ გამოძიების შემდგომ მათ ექნებათ კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა. რაც მაგალითად აი ევროსასამართლოსთან დაკავშირებით ადამიანებმა ზუსტად იციან, რომ აქ კომპენსაცია ზე თავისუფლად შეიძლება საუბარ და პირიქით ერთ-ერთი რაც არის ეს არის კომპენსაცია იმ ზიანის და იმ თქვათ ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ რაც ამ ადამიანებმა მიიღეს ხო ეს მორალური იქნება თუ თქვათ ზოგადად რღვეული უფლებასთან მიმართებაში და აი ამ შემთხვევაში გამოძიების შემდგომ თუნდაც მოხდეს იდენტიფიცირება კონკრეტული ადამიანების დამნაშავეების რომ მან ჩაიდინა ეს დანაშაული კომპენსაციაზე საუბარი აქ არ იქნება ნამდვილად არამედ აი ჩვეულებრივი საერთო წესით ვინც იქნება დამნაშავე ცნობილი მას
დაიშჯება
კი დაიშჯება და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანს ვის მიმართაც მან ჩაიდინა დანაშაული ექნება შესაძლებლობა მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ანუ ეს არის ინდივიდუალურ რეჟიმში. ეს არ არის სახელმწიფოს არ დაეკისრება არაფერი არც ერთ სახელმწიფოს და ეს არ იქნება ის კომპენსაცია რაც შეიძლება დიდი მოლოდინი ჰქონდეს ადამიანს რომ ეს იქნება 10000 ევრო, 20000 ევრო და ასე შემდეგ რაც დამოკიდებულება და განცდა აქვთ ადამიანებს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის რომ ადამიანებმა იცოდნენ მათ შორის დაზარალებულებმა რა თქმა უნდა, რომ ეს არის მხოლოდ იმისთვის, რომ მოხდეს დანაშაულის გამოძიება და დამნაშავეების დადგენა. ვინ ჩაიდინა ის დანაშაულებანი, რომელიც ამ პერიოდში იყო განხორციელებული. მომართვიანობის კუთხით ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, ჩვენ ვეხმარებით იმ განაცხადის შევსებაში, რომელიც არის გამოქვეყნებული და ქართულადაც ითარგმნა უკვე და შესაბამისად გაგზავნაშიც დავეხმარებით, იმიტომ რომ დროულად მოხდეს, ვადები ძალიან ხანმოკლე არის და დროულად მოხდეს ამ მათი დაზარალებულების მოსაზრების თქვათ მიწოდება ადრესატისადმი იმისათვის რომ გარკვეულწილად გადაწყდეს საკითხი დაიწყოს თუ არა გამოძიება.
გენდერული ამბებია ბუნებრივია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ სქესთაშორის თანასწორობას უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ ამ გადაცემაში. თუმცა აქვე აღნიშნავთ, რომ როდესაც არის ძალადობა, როდესაც არის უმდა კატასტროფა, იქ არ არის, ასე ვთქვათ, ესე არ გამოყო ფუნდამენტური უფლება ირღვევა ადამიანის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ სწორედ ძალიან მოწყვლადი ჯგუფები არიან, ქალები, გოგონები, ხო, ბავშვები, მერე მოხუცები და სწორედ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს შემდგომ სიტუაციაში, თუნდაც ამ მომართვიანობაში, ქალები უფრო აქტიურობენ უფრო იკეტებიან ხოლმე ამ შემთხვევაში და აი ამაზე რომ მას ხო თემა როგორია
ორი საკითხი იყო ხო თქვენთან როგორც ეს თქვენ საუბრეთ ერთი არის თვითონ დანაშაულებთან დაკავშირებით ან მოწყვლად კატეგორიასთან დაკავშირებით და მეორე მომართვიანობა. მომართვიანობა რაც ჩვენთან არის ამ შემთხვევაში ნამდვილად უნდა აღინიშნოს რომ ქალები უფრო მეტად მოგმართავენ და მათ უფრო აქვთ დიდი სურვილი რატომღაც. კაცების დამოკიდებულება უფრო არის ზოგადად ნიჰილისტური დამოკიდებულება, მაინც არაფერი არ გამოვა. ქალები უფრო რატომღაც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და სურთ ნამდვილად რომ რაღაც იდენტიფიცირება მოხდეს მართაც დაისაჯონ ადამიანები. რაც შეეხება თვითონ ომის პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებებთან მიმართებაში სამწუხაროდ ასე კატეგორიზაცია არ მომხდარა ნამდვილად ქალები უფრო მეტად დაზარალდნენ თუ
მამაკაცები
კი მაგრამ უნდა აღინიშნოს ნამდვილად, რომ ქალები უფრო მეტად არიან დაზარალებულები, განაიმიტომ რომ კაცები არ არიან დაზარალებულები, კაცებიც არიან დაზარალებულები, მაგრამ მოწყვლადი კატეგორიის თვალსაზრისით, რაც თქვენც უკვე აღნიშნეთ, ქალები უფრო სუსტები არიან ამ შემთხვევაში, უფრო მეტად არიან, ასე ვთქვათ, მსხვერპლები, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები სექსუალური ძალადობის, რაც ამ შემთხვევაში ქალბატონებზე განხორციელდა. სამწუხაროდ ეს არის ერთ-ერთი ალბათ ტაბუდადებული თემა ასევე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალბატონი ამაზე არ საუბრობს, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა იყო მცდელობის გაუპატიურების, მაგრამ იყო რამდენიმე შემთხვევა თვითონ გაუპატიურების, მაგრამ მცდელობასაც კი ძალიან ბევრი ქალბატონი ამას არ საუბრობს, იმიტომ რომ არ უნდა ამ ინფორმაციის გაჟღერება.
იგივე თავის ოჯახის წევრებმა რომ არის
ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, იგივე თავის სოციუმი თემი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხელაღებით არ შეიძლება ითქვას, რომ მაგათ ომის პერიოდში მესმოდა მე თვითონაც, რომ ძალიან ბევრი ქალი გავა, თითქმის ყველა ქალი გავაუპატიურეს და ასე შემდეგ. ეს არ იყო ახლა რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო შემთხვევები, რომელიც უბრალოდ დაიმალა ისე ქალბატონების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ერთ-ერთი რაც მნიშვნელოვანი გაკეთდა ომის შემდგომ პერიოდში, ეს არის სოციალური დახმარება ადამიანებისთვის, სოფლად მაცხოვრებელი განსაკუთრებულად, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ადამიანებს არ გაუკეთდა, არ მომხდა რა იმ ოდენობით და იმ მოთხოვნის მიხედვით, რაც არსებობდა რეალურად, ისიც რაც გაკეთდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომლის რესურსი არ არის, ესე ვთქვათ,
საერთაშორისო დონორების,
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, მაგრამ დარჩა მაინც ეს კატეგორია ნამდვილად, რომელსაც ჭირდებოდა დახმარება იმისათვის, რომ აი ის, რაც მან განიცადა, ეს იყოს წამოწეული და ეს მან თქვას, იმიტომ რომ მაგათ არიან ზოგი, ვთქვათ, ქალბატონები, რომელმაც განიცადეს მცდელობა გაუპატიურების და მაგათაც საუბრობენ ამაზე. საუბრობენ, მაგრამ ისიც კერძოდ, ანუ ერთ-ერთს შეიძლება გითხან ესე ფართოდ ასაუბრობენ, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მათ ურჩიეს, რომ ეს უნდა თქვა, რომ შენგან გამოვიდეს ეს ინფორმაცია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები ხდებიან უფრო ჩაკეტილები, ასე ვთქვათ, ასოციალურები ხდებიან და მათ ჭირდებათ რეალურად დახმარება. დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ამ რამდენიმე წელი გავიდა.
Да, მე სწორედ როდესაც მაქვს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, იძულებით გადაადგილებულ პირთან და ცხინვალის რეგიონიდან და მაინც როგორც ჩანს ის 6 წელიც და 7 წელიც არ არის საკმარისი და ამ შემთხვევაში სწორედ კიბილთან მიმართებაში დღეების წინ სწორედ კაცებიც ისევე განიცდიან და აქ სწორედ კიდევ ის стереოტიპებია, რომ ეს უძლურების ის რომ ვერ დაიცვა და ასევე რომ ქალებს თავისი სხვა მომენტი აქვს, სწორედ რომ თავის ოჯახის წევრებს ინდობენ, რომ ესეთი სისასტიკის მსხვერპლად გახდნენ, რომ დაუშვათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ტკივილი არ ქონდეს და ბუნებრივია მათი, ასე ვთქვათ, ანონიმურობა დაცული უნდა იყოს და ეს ისიც არის. საინტერესო არის, დაუშვათ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება ყველა მხარეს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს, როდესაც ის ჩადის და აკეთებს, ხო, როგორი რომელი ეროვნების მიმართაც არ უნდა იყოს. მე მაინტერესებს, რომ ჩვენ შევეხოთ, სწორედ თქვენ გაგზავნილან ბევრი საქმე, ასევე გაგზავნილი სტრასბურგში, სწორედ იქ არის რამდენიმე ძალადობის მსხვერპლიც არიან, ხო, სექსუალური ძალადობის
თუ ეს ძალადობის მსხვერპლიც
დიახ, ეს არის ლია მუხაშავრია საუბრობდა გენდერულ ამბებში ერთ-ერთი ორგანიზაცია, თუმცა ასევე
კი, ჩვენ სამ დაახლოებით 400 ბენეფიციარის ინტერესებს ვიცავთ ევროსასამართლოში. მათ შორის ასევე არის 3 ბენეფიციარი ოსი ეროვნების, რომლის ინტერესებს უკვე ჩვენ ვიცავთ ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ. სხვა არის ყველა დანარჩენი, არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სარჩელები, მხოლოდ 3 მოქალაქეზე საუბრობთ ჩვენ საქართველოს წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათ თიუფლებები იქნა დარღვეული ცხინვალში, როდესაც ისინი იქ იმყოფებოდნენ საომარი მოქმედებების დროს. ძალიან ბევრი ადამიანი არის ნამდვილად, აქ ჩვენ გვაქვს კატეგორიზაცია, იგივე მაგალითად თქვათ ტყვეები, რომლებიც ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებოდნენ ომის პერიოდში, მათ მიმართ ჩადენილი არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რა თქმა უნდა აქ არის საუბარი საკუთრების უფლების ხელყოფაზე, აქ არის საუბარი სიცოცხლის ხელყოფაზე და ყველა ფართო სპექტრი არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ევროსასამართლოში უკანასკნელ პერიოდშიც მივმართეთ, ომის შემდგომი პერიოდი კი არის, მაგრამ ეს არის მართულ ხლართების გაბმასთან დაკავშირებით დვანში. 19 ოჯახის ინტერესებს ვიცავთ ჩვენ, აქ საკუთრების უფლების ხელყოფაზე არის, რა თქმა უნდა, საუბარი. ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჰააგის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს მიერ წარდგენილ სარჩელთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და გავლენას მოახდენს, რა თქმა უნდა, ევროსასამართლოს მიერ წარმოებულ საქმესთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად დანაშაული უნდა იქნეს გამოძიებული და უნდა იქნეს დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები, რა იყო უკვე შიდა მექანიზმის თვალსაზრისით. ხა უკვე საერთაშორისო
თქვენ ახსენეთ დიახ ეთნიკურად ოსი ეროვნების ადამიანები, რომლებიც მიუხედავად იმისა და უშეთის ისინი სეპარატისტული ასე ვთქვით განწყობის არიან თუ არა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ
და თაქმას
დიახ და საქართველოს სახელმწიფო სწორედ იღებს ამ ვალდებულებას, რომ ის არა მარტო ცდილობს დაიბრუნოს ტერიტორიები, არამედ იმ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვაც რამდენადაც შეიძლება და ხელეწიფება.
არ არის საუბარი, რომ ისინი მაინც და მაინც სეპარატისტულად განწყობილია.
ხო, ან აქ იცით როგორ მომენტია, რომ დაუშვათ, იგივე მე მინდა სწორედ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ არის თითქოს გაჭდა ესეთ მოსაზრებები, რომ ხა იქ რუსები დაისჯებიან უფრო ქოსები, მაგრამ შეიძლება დადგეს იგივე დაუშვათ ეთნიკურად ქართველის პასუხისგებლობაც, იმიტომ რომ დანაშაულს არ აქვს ეროვნება, კი თუ აქ საუბარია მხოლოდ სავარაუდო დანაშაულებზე, იგივე და ამას რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული დამტკიცება სჭირდება. ქეთი, მე მინდა ასევე გითხრათ, სწორედ იმდროს რომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო და არაერთხელ სწორედ ამ დღეებშიც გაისმა ამაზე საუბარი, რომ არ მოხდეს ბოლომდე იდენტიფიცირება მომავალი მოწმეების, ან იგივე რომლებიც შეიტანენ განცხადს. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ დაუშვათ, რა შეიძლება, რა საფრთხისი მედიასთანაც იყო მოწოდება, რომ მაქსიმალურად არ მოხდეს ამ დაზარალებულების იდენტიფიცირება. დიახ, რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი?
იმისათვის, რომ არ მოხდეს მათთვის ზიანის მიყენება. ეს არის მოწმის დაცვა გარკვეულწილად. ასეთ შემთხვევაში, როგორც იყო გაცხადებული, ის მექანიზმი, რომელიც ამ გამოძიებასთან მიმართებაში არსებობს, ითვალისწინებს მოწმის დაცვის შესაძლებლობასაც. ამიტომ ეს დაზარალებულებმაც უნდა იცოდნენ, ამიტომაც გავყავი მე გარკვეულწილად ორ ნაწილად ეს პერიოდი. ერთი, ეხლა განაცხადების წარდგენა არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან დაზარალებულები. ესენი უბრალოდ თავის მოსაზრებით საბარაოდო დაზარალებულები არიან გარკვეულწილად და შესაბამისად წარადგენენ თავის მხოლოდ მოსაზრებას, სულ თუ არა რომ მათი საქმე იყოს გამოძიებული. და შემდგომ, როდესაც უკვე თანხმობა იქნება გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით და ჩამოვა უკვე რეალურად პროკურორი და იწყებს გამოძიებას, აი აქ უკვე იდენტიფიცირებულ მოწმეებთან დაკავშირებით დაზარალებულებთან მიმართებაში, თუ მათ რაიმე საფრთხის წინაშე თუ ისინი რაიმე საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ, რა თქმა უნდა, მათი უფლებების დაცვა განხორციელდება ისე, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ გარკვეულწილად იმ მექანიზმის ამოქმედება, როგორიც არის მოწმის დაცვის ინსტიტუტი, და შესაბამისად ისინი იქნებიან დაცულები.
FM-ში 104 გენდერული ამბებია. ზია ფარისიშვილი მუშაობს სტუდიაში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმაზე, როგორ შეიძლება და როგორ იცავენ უფლებადამცველების დახმარებით საქართველოს მოქალაქეები კონფლიქტის და ომის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები სტრასბურგსა და ჰააგაში საკუთარ უფლებებს. თუმცა ასევე მინდა თქვენს სხვა საქმიანობასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ გენდერული ამბებია და სწორედ იქ უფრო ჩანს, რომ კონფლიქტთან ერთად, მძიმე სოციალურ ფონთან ერთად გენდერული უთანასწორობაც უფრო მეტად ჩანს. ამ მიმართულებით დავშვით, თქვენი პირადი და დააკვირვებით, გამოცდილებით, ან რა პროექტებზე მუშაობთ, ეხმარებით თუ არა ქალებს საკუთარი უფლებების დაცვისთვის და ამ ხრივ როგორ გაიზარდა იგივე ცნობიერების დონეზე?
კი, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ 2008 წლის შემდგომ მაგალითად სტატისტიკურად ჩვენთან ძალიან მოიმატა, ჩვენ რეგიონში ძალიან მოიმატა მაგალითად ოჯახში ძალადობის ფაქტები. აი მაგალითად იგივე დევნილთა
დასახლებებში კომპაქტურად.
რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს, მამაკაცებს გაუჩნდათ სწორედ აი ეს პრობლემა, რომ ისინი თავის რეალიზებას ვერ ახდენენ და შესაბამისად გარკვეულწოდ ეს აგრესია, რაც არის ალბათ დაგროვილი და ეს თქვათ უსუსურობა გარკვეულწოდ ეს ადამიანები გრძნობენ, რომ თქვათ ცხოვრებას უკვე თვითონ ვერ აწყობენ და სულ ვიღაცაზე უნდა იყვნენ დამოკიდებული მათ შორის სახელმწიფოზე. ამან ალბათ გარკვეულწილად გაზარდა ეს რაოდენობა ძალადობის. ასევე ამას დაემატა სოციალურ-ეკონომიური სიტუაცია, რომელიც ჩვენთან რეგიონში, მე არ ვსაუბრობ რო საქართველოში არ არის, მაგრამ ჩვენთან ეს უფრო მეტად განსაკუთრებულად იგრძნობა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან 2008 წლის შემდგომ შეწყდა ხელმისაწვდომობა ბუნებრივი რესურსებისადმი, წყლისადმი, თქვათ, ანუ ეხლა ხდება ყველაფრის ხელახლა, მთლიანი ინფრასტრუქტურის ხელახლა მოწყობა, წყალგაყვანილობა, გაზმომარაგება, ელექტრომომარაგება, იმიტომ რომ ადამიანებს ჰქონდათ შეშისადმი ხელმისაწვდომობა, წყლისადმი ხელმისაწვდომობა, ეხლა ეს აღარა აქვთ 2008 წლის შემდგომ და აღმოჩნდა ძალიან ცუდ პირობებში, მათ შორის სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით. ამიტომ სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობაც მძიმედ ტვირთა დააწვა ოჯახებს. ასევე მაგალითად გაიზარდა ჩვენთან ამიტომაც იყო, რომ გახსნეს ოჯახში ძალადობის თავშესაფარი, ცხოვრთა თავშესაფარი, სწორედ ერთ-ერთი განმაპირობებელი ეს იყო, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა სტატისტიკა. მაგალითად ჩვენი ოფისის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, თუ 2008 წლამდე ჩვენ მქონდა სულ 10 საქმე ასეთი წარმოებაში, 2008 წელს ჩვენ მქონდა 35 საქმე. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ასევე ცნობიერების სამაღლებაზე, ან ჩვენ ძალიან ჩვენ და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრს მუშაობს ცნობიერების სამაღლებაზე ამ მიმართულებით გენდერულ ჭრილში, მაგრამ თვითონ ფაქტების გამოვლინებაც დაიწყო, რა მომართვიანობამ ძალიან მოიმატა და სტატისტიკა შესაბამისად შეიქმნა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ აი გენდერული უთანასწორობის თვალსაზრისით მკვეთრად გამოიხატა მაგალითად ისეთი პრობლემები ქალებთან მიმართებაში, როგორიც არის საკუთრების უფლება. ან თანასაკუთრებაში შეძენილ ქონებასთან
დაკავშირებით. ერთი წუთით ახალი ამბების დრო მოვიდა, ნინო როდონაია გაგვაცნობს და ჩვენ შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატების დღევანდელი შუამდგომლობა და სხდომა ხვალისთვის გადადო. მოპასუხე მხარემ სხდომის გადადება იმიზეზით ითხოვა, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენების გაანალიზება. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატები არ იზიარებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას სხდომის გადადების შესახებ. ადვოკატ პაატასალია შეფასებით, მაშინ როცა მოპასუხე მხარე აცხადებს, რომ საქმეში არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობს, მათ გასაანალიზებლად ცხდომის გადადების შუამდგომლობა გაუგებარია. პაატასალიას განცხადებით, რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებს ჰქონდათ საკმაოდ დრო, რათა გაეანალიზებინათ და შეესწავლათ ექსპერტიზის დასკვნა და დოკუმენტაციის სიყალბეზე გამოთქმული ვარაუდი. ძალიან რთული ვითარების მიუხედავად, როდესაც როგორც ქართულ საზოგადოებას, ისე სახელმწიფოს აქვს ბევრი გამოწვევა, ჩვენ ვქმნით და ვამითარებ დემოკრატიას, ამის შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა ნატოს კვირეულის ფარგლებში დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას. კაიროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს არჩევის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 177 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპიც უგამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფის ის გამოყოფილი ორი ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი. ჩვენ სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ კონფლიქტის შემდეგ შიდა ქართლში გაცილებით უფრო იმადა ოჯახურმა ძალადობამა. სწორედ მანამდე საუბრობდით სტრასბურგსა და ჰააგაში დაზარალებულთა უფლებების დაცვაზე, თუმცა ადგილზე სწორედ გენდერული თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ცნობიერება მეტნაკლებად თითქოს მატულობს, ხო, ამასთან დაკავშირებით.
ძალიან შრომატევადი საქმიანობაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანს, რომელსაც აქვს სოციალური და ეკონომიური პრობლემები, ესაუბრო თქვათ ისეთ საკითხებზე, როგორც არის ოჯახში ძალადობის საგანძაცვლის მექანიზმები, გენდერული თანასწორობა. თუმცა ჩვენ როცა საუბრობთ ამ საკითხებთან მიმართებაში, საზოგადოება ძალიან ადეკვატურად იღებს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მაგალითად უკანასკნელ პერიოდში ძალიან გახშირდა ისეთი სახის შეხვედრები და საუბარი, როგორც არის მაგალითად გენდერულად ცნობიერი ბიუჯეტის ფორმირება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მაგალითად ამ წრილში ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი არის ქალბატონებისთვის, ეს არის მაგალითად საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდა სოფლად, იმისათვის რომ ქალებს ჰქონდეთ უფრო მეტი შესაძლებლობა თავის რეალიზების, დასაქმების ხელშეწყობის და ასე შემდეგ. ასევე მაგალითად გორში ჩვენ ყავს გენდერული საკითხებში მრჩეველი საკრებულოსა და ანუ ზოგადად მუნიციპალიტეტში მერსაც ყავს და საკრებულოს თავმჯდომარის, რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კიდევ ერთხელ აი ამ წრილში აძლევს შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტს დაინახოს გარკვეული საკითხები, მოახდინოს იდენტიფიცირება საკითხების და პრობლემების, რაც მთავარია და ამაზე იყოს მუშაობა. ამ ნაწილში აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მაგალითად ქალთა საინფორმაციო ცენტრის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მან ამას ძალიან კარგი ხელშეწყობა გაუკეთა ამ ორგანიზაციამ და ძალიან ბევრი ტრენინგიც ჩაუტარა ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ მათი გადამზადება მოხდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაციაც ძალიან თანამშრომლობდა, გვაქვს ეს მიმართულება, გვაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვა ჩავატაროთ გარკვეული ტრენინგები, სემინარები, საინფორმაციო შეხვედრები, მაგალითად საადვოკაციო საქმიანობის თვალსაზრისით კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის კუთხით. ჩვენ სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი გვაქვს გენდერული თანასწორობა და გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის ფორმირებაში ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტისთვის და საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ მოხდეს ამ საკითხების უფრო მეტად სწორი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება პრობლემების, რომ დროულად მოხდეს ამისი ასახვა ბიუჯეტში. მამაკაცებს რომ ივანდოთ, მხოლოდ ინფრასტრუქტურის პროექტებს გააკეთებენ და ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი დაგრჩება, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის მიღმა და შესაბამისად საჭიროებები, ის რაც მაგალითად ქალის თვალით არის დანახული, არ აღმოჩნდება გათვალისწინებული და ამიტომ ძალიან ბევრ, ვთქვათ, საკითხებზე გვაქვს თანამშრომლობა.
დიახ, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს. ძირითადი ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეთმობა და ეთმობოდა ქეთი ბებიაშვილთან, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელია, ეს პოზიცია უკავია მას. საუბრობდით სწორედ ომის შედეგად დაზარალებულთა უფლებების დაცვაზე ჰააგაში და ისევე როგორც სტრასბურგში. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება, რომელიც მე მინდა მადლობა გადავხადო ქეთის და სწორედ ამ თემით განვაგრძობთ საუბარს მუსიკის შემდეგ.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. We are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. The good people of the world are washing their cars on their lunch break, hosing and scrubbing as best they can in skirts and suits. They drive their shiny Datsuns and Buicks back to the phone company, the record store too. Well, then nothing like Billy and me, 'cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM-ში 104 რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობდა ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე დიდი მადლობა მოგზანებისთვის დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ შუა წელშია სწორედ ის ვადა რომელიც დაწესდა იმისთვის რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართონ საქართველოს მოქალაქეებმა რომლებიც მიიჩნევენ რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს და თავს დაზარალებულებად მიიჩნევენ და თქვენი ორგანიზაცია ასევე აქტიურად არის ჩართული ამასთან დაკავშირებით ვიცი რომ ამ წუთებში სწორედ ამ საკითხზე თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეხვედრაში მონაწილეობენ. დიახ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ
მოგესალმებით, მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისთვის. დიახ, გადასტურებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრი მონაწილეობას იღებს ჰააგის სასამართლოსთვის განაცხადების მომზადების პროცესში. ამ წუთებშიც მიმდინარეობს შეხვედრა ამ სარჩელებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხდებიან ჰააგის სასამართლოს და პროკურატურის წარმომადგენლებს საბოლოო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით და ასევე მინდა ხალხი გაუსვარო ადამიანის უფლებათა ცენტრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 52 მუხლი 2008 წლის ომის დამთავრებისთანავე შემოდგომიდან უკვე ჩართული იყო სავარაუდო მსხვერპლების საქმეებზე განაჩენების და განცხადებების მომზადებაზე. ხდებოდა ადგილზე მონიტორინგი, შესაბამისად პირველ ეტაპზე მაშინ განაცხადები გაიგზავნა სტრასბურგის სასამართლოში და ახლა უკვე იწყება მეორე ეტაპი, როდესაც საქმეში სავალ შეიძლება და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩაერთვება უკვე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო.
დიახ, სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც დაინტერესდა სწორედ ჰააგის სასამართლოს პროკურორი ამ საქმით, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ აღიარა, რომ ის ვერ ახერხებს გამოიძიოს და ამ დროს სწორედ ჩდება, რომ სწორედ იმ მოწოდებაშიც, რომელმაც ფატუმ ბენსუდამ განაცხადა, იგული ხმება ეთნიკურად ოსი მოსახლეობაც, რომელიც ცხინვალის რეგიონში ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ შესაძ სავარაუდო კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებზე საუბარი, აქ თითოეული ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს ამასთან დაკავშირებით და იგივე სწორედ ძალიან ბევრი უფლებადამცველი ამბობს იმას, რომ ეს გარდამავალი მართსაჯულება მინით არის ცნობილი ეს პროცესი, როდესაც უფრო ხელს უწყობს, როდესაც დგინდება დამნაშავე პირები ომის დროს, ხელს უწყობს უფრო ნდობის აღდგენას. იგივე ამ ეტაპზე ცოტა რთულია, ხო? თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს სწორედ ნდობის აღდგენაზე და რამდენიმე დღის წინ სწორედ შეხვედრაც ჰქონდათ ნიქოლში ამასთან დაკავშირებით. აი ამ თქვენს კამპანიაზე და იგივე რამდენად შესაძლებლად მიგაჩნიათ, რომ იქნებ როგორმე სწორედ ოსი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით მოხდეს იქ ცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვას ამ პროცესში.
დიახ, გეთანხმებით, ჩვენ აუცილებელია, რომ ჰააგის სასამართლომ შეისწავლოს არა მარტო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ჩადენილი სავარაუდო ომის დანაშაულები ან კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები, ასევე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულები, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკურად ოსი მოსახლეობაც, რა თქმა უნდა, ითვლება ჩვენს მოქალაქეებად, სრულფასოვან მოქალაქეებად. გვაქვს უარა იმის საშუალება, რომ ჩვენი იურისდიქცია განვახორციელოთ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ქონდეს პასუხისგებლობა იმისი, რომ მათი უფლებებიც დაიცვას. და ყველა, მე მგონი, ხელისუფლებაც და არასამთავრობო სექტორი მითუმეტეს თან ხდება იმაზე, რომ 2008 წლის ომის დროს დაირღვა ადამიანის უფლებები და ეს სავარაუდო ომის დანაშაულები შესაძლოა ჩადენილი ყოფილიყო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც. ჩვენს ორგანიზაციას მაშინ ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტთან ერთად მუშაობდა და სხვა საერთაშორისო ექსპერტებთან მონიტორინგს ატარებდნენ 2008 წლის ომის დასრულებისთანავე. მისიებით მიდიოდნენ და ხდებოდა ფოტომასალების დოკუმენტირება, იქ და ადგილობრივ სავარაუდო მსხვერპლების ჩაწერა და განცხადებები. ამის მერე დაიწყო ზუსტად პირველი კომუნიკაცია ჰააგის პროკურატურასთან და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ხოსთან და აი ამ იქ ჩვენს მასალებში არის რამდენიმე დაზარალებული, რომელიც არის ეთნიკურად ოსი და შესაძლოა იყვნენ ისინიც აი ამ ომის დანაშაულის ან კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლი. ამიტომ აუცილებელია თანამშრომლობა ოსუნ ხარესთანაც. მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო, რომ როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, პრესრელიზი გავრცელდა პროკურატურის მიერ, ჰაგის პროკურატურის მიერ, არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა ამას სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან. მე ჩვენ ანუ გვაქვს კომუნიკაცია და რამდენიმე სოციალურ ქსელში რამდენიმე მათი პოსტი, ეგრეთ წოდებული პოსტები წავიკითხე, რომლებიც არ არიან ბედნიერი და გახარებულები, მით თითქოს უნდობლობას გამოხატავენ ამ გამოძიების მიმართ, იმიტომ რომ ასეთი შთაბეჭდილება ექნებათ, რომ შესაძლებელია იყოს მიკერძოებული საქართველოს მხრივ, იმიტომ რომ განცხადებაში პრესრელიზში ნათქვამია, რომ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე პროკურორს აქვს იმისი განცდა, რომ დანაშაულები ძირითადად იყო ჩადენილი ოსური მხარის მიერ. ეს თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ოსური მხარიდან საჭირო საკმარისი რაოდენობის თუ იქნა ჩადენილი დანაშაულები არ იყო გაგზავნილი ჰააგაში. ამიტომ აუცილებელია, რომ სამხრეთ ოსეთში მოქმედმა არასამთავრობო სექტორმა ითანამშრომლოს ჩვენთან და ჩვენ ამისთვის ადამიანის უფლებათა ცენტრი ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენს პარტნიორებთან სამხრეთ ოსეთში, რომ ორივე მხრიდან ერთდროულად მოხდეს.
ეხა ისწორედ მათ გაჩნდა მოსაზრება და აქაც იყო ეს თითქოს გულდაწყვეტა, რომ სწორედ კი ბუნებრივი ეგ ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები და რომ იყვნენ და ეთნიკურად ოსი ადგილობრივი არაფორმალური შეიარაღებული ძალები და პირები იყვნენ, რომლებიც რა თქმა უნდა ექვემდებარებოდნენ სწორედ რუს სამხედროებს და შესაძლოა სწორედ იქ ადგილობრივ მოსახლეობას უჩნდება იმის გაჩნდა, რომ იმ სისასტიკეს დაუშვათ რუსი სამხედროებიც ჩადიოდნენ და ეს პასუხისგებლობის ტვირთზე თუ არის საუბარი, ნუ მაშინ უკვე სხვა მომენტი არის. მე სწორედ მიჩნდება ესეთ შეკითხვა, რამდენად წამოვიდნენ შემოთავაზებაზე. ან იგივე მაინტერესებს, გენდერული ამბები არის და არასამთავრობო ორგანიზაციებში როგორ ხდება ხოლმე იქით ამ დაუშვათ იქით სამწუხაროდ ხო ესე ვართ ახლა უკვე რომ ყოფთ ამ გასაგებია დაუშვათ ოსური მხრიდან ქალები უფრო აქტიურობენ თუ აი კაცები უფრო აქტიურობენ და როგორია ეს დამოკიდებულება ხოლმე?
ზოგადად ბოლო ნაწილიდან კი პასუხებთ, ზოგადად სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდანაც მშვიდობის ან აღდგენის და მოლაპარაკებების პროცესში სამოქალაქო სექტორიდან ძირითადად პროცენტულად რომ თქვა სადღაც 80% ქალები არიან ჩართულები, პირადად მეც და ჩვენ ორგანიზაციასაც პარტნიორები, ვინც ყავს ორგანიზაციები სამხრეთ ოსეთშიც და აფხაზეთში, ძირითადად უფრო უმეტესობა არიან ქალბატონები. და ისედაც როდესაც იმართება სამხრივი ან ორმხრივი ქართულ-ოსური ან ქართულ-აფხაზური შეხვედრები, ფაქტიურად შეხდება ხოლმე დიდი ნაწილი მაინც მონაწილეების უმრავლესობა უფრო ქალები არიან. რაც შეეხება იმათ მხრიდან მზაობას, პრობლემა ბოლო პერიოდში პრობლემები შეექმნათ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან, რამდენიმე მათგან მალბათ შეიძლება თქვენს მაგალითებში ქონდეთ ამაზე გააუქმონ ორგანიზაციები და შესაბამისად პრობლემები აქვთ და შეიძლება ესე ადვილად ვერ მოხერხდეს მათთან კომუნიკაციის დამყარება და თანამშრომლობა ჰააგის სასამართლოს.
დიახ, ახლა სიტყვა მოიტანა აქვე ვისარგებლებს სწორედ, რომ რადიო თავისუფლებას აქვს რუსულენოვანი გადაცემა, რომელიც თბილისის დროით 9 საათზე გადის FM 107.4-ზე, ეხო კავკაზა, და უნიკალური ეს პროექტი არის სწორედ იმით, რომ ჩემი სოხუმელი და ცხინვალელი კოლეგები ასევე ცდილობენ, რომ სიტყვის თავისუფლებისთვის იქ იბრძოლონ, ინფორმაცია გაავრცელონ და სწორედ ადგილობრივ საზოგადოებას რა პრობლემებიც აქვს იმაზე ისაუბრონ. და ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ძალიან ბევრი სამოქალაქო აქტივისტებს აშკარად დევნიან და ავიწროვებენ. რამ წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებათა ცენტრი სწორედ ცდილობს და ახორციელებს ამ შერიგების კამპანიას და იგივე ორმხრივ სამხრივ ურთიერთობებში იღებთ მონაწილეობას. ტენდენცია როგორია? თუ შეგიძლიათ რომ ესეთი პარალელი გააუდა.
კი ბატონო, ჩვენი აქტიური ჩართულობა ადამიანის უფლებათა ცენტრის აქტიური ჩართულობა სამშვიდობო კამპანიებში და აქტივობებში დაიწყო ჯერ კიდევ 2007 წლიდან, როდესაც ცენტრი დაიწყო კამპანია ბოდიში აფხაზი მოსახლეობის მიმართ იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ 1990-იან წლებში ომის შეჩერება და ამის შემდეგ ჩვენ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა ფორმატში. ეს არ ამარტო ჩვენი შეფასებები, არამედ ზოგადად ორივე მხარე ამას აღიარებს, რომ 2008 წლამდე განსაკუთრებით ქართულ და ოსურ ურთიერთობებში იყო ძალიან დიდი წინსვლა და პროგრესი. ფაქტიურად, აი ზუსტად თქვენ ახსენეთ, თავიდან პარასკევს ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა ნიქოში ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ისინი ამბობდნენ, რომ 2008 წლის ომამდე ადგილობრივი მოსახლეობა თავის რომლებიც არიან დევნილები ცხინვალიდან და იქ სახლები ჰქონდათ, თავისუფლად გადადიოდნენ ცხინვალში, მათ თავის სახლებში მიდიოდნენ, უბრალოდ ერთადერთი სახლში ვერ ჩებოდნენ. დანარჩენი სრული თავისუფლება ჰქონდათ გადაადგილების, ასევე მიჰქონდათ პროდუქტი, ხილი,
გასაღებები.
შესაბამისად, 2008 წლამდე სიტუაცია პოლიტიკურ დონეზე არ იყო მოგვარებული, მაგრამ ადამიანურ დონეზე იყო შერიგება დაწყებული, ძალიან წარმატებული. მაგრამ 2008 წლის დონეზე, აი ეს 2008 წლის ომის შემდეგ, აი ეს ურთიერთობებით შეწყდა. მაგრამ ანუ ადამიანი დაიკეტა საზღვარი ფაქტობრივად ეს ადამიანი.
დიახ, მართულ ხარჯები და საო
ბიჭებს ხალხი ვერ გადადის, მაგრამ ჩვენ მიუხედავად ამისა სამოქალაქო საზოგადოება ვახერხებთ საკმაოდ წარმატებით მე სამოქვეყანაში აფხაზ და ოს კოლეგებს შევხვდეთ, ვისაუბროთ ძალიან ბევრ საკითხზე, რა თქმა უნდა არის საკითხები, რომლებსაც ჩვენც ვერ ვთანხმდებით ისევე როგორც პოლიტიკოსები, მაგრამ ვცდილობთ რომ აი ესეთი მწვავე საკითხების ავლიც ვეცადოთ, რომ მარტივ თემებზე შევთანხმდეთ ურთიერთობებზე და ყველა თანხდება, რომ ჩვენ ვართ ჩვენ და საერთო ინა გამონახოთ ბევრ საკითხზე. ეხლა შეიძლება აი ბოლო შეხვედრის პარასკევის შეხვედრის შემდეგ ქონდა გაცდა, რომ შეიძლება დროა უკვე რომ უბრალო სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად ამ დიალოგში ჩაერთოს უკვე უბრალო მოსახლეობაც, რომლებიც წლების მანძილზე ოსებთან და აფხაზებთან ერთად ცხოვრობდნენ და მათთან ახლოს.
დიახ, მე მინდა რომ უფრო სრული შთაბეჭდილება რომ შეგვექნათ ამაზე, ჩვენი გორის კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მასალა არის და ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ამ შეხვედრაზე რაზეც ნინო ტლაშაძე გვიამბობ და მოვისმინოთ ეს მასალა სიუჟეტი.
ნიქოზის მცხოვრები მზია მოსიაშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ შერიგებათან დობის აღდგენა სწრაფად დაიწყო, მაგრამ ახლა როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლებს შორის მართუხლართებს აბამენ და ქართულოსურ ურთიერთობას მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებიან, მოსიაშვილის აზრით დობის აღდგენის პროცესი უფრო გართულდება.
91 წლიდან ხო იყო გაწყვეტილი, მაგრამ წლების მერე ნდობა აღდგენილი იყო. ღამეს არ ვათევდით ცხინვალში, თორე ყოველ დღე შეეძლო ნებისმიერ არამარტო ნიქოზეს, არამედ საქართველოს ნებისმიერ მოსახლეობას შესულიყო. ევაჭრა კიდევაც ეყიდა, კიდევაც გაეყიდა. 2008 წლის მერე ეს ყველაფერი დაიკეტა.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ნდობის აღდგენის და შერიგების თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, რომლებმაც ისაუბრეს ქართულოსურ და ქართულ-აფხაზურ საზოგადოებებს შორის სამოქალაქო დიალოგის შედეგების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო დიალოგის პროცესში პოზიტიური დინამიკაა. თბილისში, ცხინვალში და სოხუმში მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ დიალოგის გაგრძელებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
ოპტიმისტურად წარიმართა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითები, თუ ამ მართუხართების არსებობის მიუხედავად როგორ უნდა ადამიანებს თანაცხოვრება.
ნიკოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ზამუკაშვილმა ცხინვალელ ექიმებთან შეხვედრა გაიხსენა. იგი ოს კოლეგებს დღესაც სთავაზობს, რომ პაციენტებისთვის ნიკოზის ამბულატორიის მომსახურება გამოიყენონ.
ოს მოსახლეობას ჩვენი სახელმწიფო სთავაზობთ უფასო მკურნალობას, უფასო ოპერაციებს. მე მინდა ვთქვა, რომ შეხვედრაზე ჩვენი ურთიერთობა იყო ძალიან კარგი, ძალიან თბილი.
სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაკარაშვილი მიიჩნევს, რომ ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრები ადამიანები.
ყველაფერი დედაქალაქიდან არჩანს, აბსოლუტურად განსხვავებულია ხედვა დედაქალაქიდან და განსხვავებული ახეთვა რეგიონიდან და კონკრეტულად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ადგილზე არიან. და ეს პრობლემები ბევრად მეტად იციან და უფრო მეტად არ გათავისებული. უფრო კარგი იქნება, თუ იქნება ქალების მაღალი ჩართულობა, ახალგაზრდების ჩართულობა და ეს იქნება გრძელვადიანი ხედვა.
ერთმეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აზრით, ოსურ საზოგადოებაში ქართველებთან თანაცხოვრების პოზიტიური მაგალითები ისევ ახსოვთ.
ეს პერიოდი წინვალში დადგენილებას კი მიიღეს, რომ ყველანაირ ქართული აიგზალა, მათ შორის მუსიკას, მაგრამ თქვენ წარმოედგინათ, აი ახლა წინა შაბათსაც იყო ქორწილი პირდაპირ ქუჩაში და მთელი დღის განმავლობაში მესმოდა შალახო, როგორ მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს. მე აი ესეთი პატარა მაგალითები მაძლევს იმის იმედსაც, ვენაც ჩვენი დაშორება არ შეიძლება, ჩვენ შორის ნდობაც აღდგება და ურთიერთობებიც.
Тех ჩვენ ვიცმენდით გოგა აქციაურის სიუჟეტს, სწორედ შეხვედრაზე, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ცენტრი და მის წარმომადგენელი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ კონფლიქტის რეგიონებში თქვენ ცდილობთ დაეხმაროთ ადამიანებს როგორც საკუთარი უფლებების დაცვაში, ასევე ცდილობთ რომ მოხდეს ნდობის აღდგენა, რაც საკმაოდ რთული და მომატევაცა პროცესი არის და თქვენ ასე თქვა წინააღმდეგობას შეიძლება ითქვას რომ სამოქალაქო აქტივისტები ააწყდებით ყველა მხრიდან, ხო? აი ამ შემთხვევაში როგორ უძლებთ ხოლმე და როგორ იტანთ ამ ყველაფერს?
ზოგადად პირველ ანუ ამ პერიოდში ნდობის აღდგენის პროცესში გარე ზეწოლა და შეზღუდვა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად თავისუფლად შეგვიძლია პროექტების განხორციელება სამშვიდობო მიმართულებით თანამშრომლობა, მაგრამ აი სამწუხაროდ იგივე თავისუფლება არ აქვს დე ფაქტო ხელისუფლებებიდან წოს და აფხაზ ჩვენს კოლეგებს. ერთ მეორე პრობლემა ეხლა რასაც ჩვენ ვაწყდებით არის ნიჰილიზმი ადგილობრივი მოსახლეობის, გამომდინარე იქიდან რომ როგორც უკვე ვისაუბრეთ ჰაგის სასამართლოში გასაგზავნია განაცხადები, რომლებშიც უნდა იყოს აღწერილი მტკიცებულებები იმისა, რომ რატომ არის საჭირო გამოძიების დაწყება შესაბამისად, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა არის ცოტა იმედგაცრუებული, არ არის მოწადინებული მზა იმისთვის, რომ ჩამოვიდნენ დაუშვათ თბილისში და ეს განაცხადები შეაფსონ, რომელიც სულაც არ არის რთული და ასევე ქართულ ენაზე ახალმისაწვდომი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ აი 2008 წელს რომ გავაგზავნეთ აპლიკაციები დაუშვათ სტრასბურგში, არაფერი შედეგი არ იყო. სამწუხაროდ ადამიანების გარკვეულ ნაწილს არ ესმის, რომ ეს პროცესი სამწუხაროდ ჩვენგან დამოუკიდებლად არ არის ესეთი ადვილი და მალე ყარებად და სასამართლოს ევროპის სასამართლოს ჭირდება საკმაოდ დიდი ხანი და წლები რომ ეს პროცესი მოყარდეს. აი ამ ყველაფერმა დღეს უკვე იმედგაცრუება და ცოტა ფრუსტრირება გამოიწვია ადგილობრივ მოსახლეობაში და ფაქტიურად გვიწევს თითოეულ ადამიანთან, აი ამ ჩვენს აპლიკანტთან 2008 წლიდან მოყოლებული ვიწყავდა განცხადებელი იმათთან იმის დარწმუნება რომ ღირს ჯერ კიდევ ბრძოლა თავიანთი უფლებებისთვის.
და რაც ხმ ხა მახსენდება რომ შეიძლება ისეთი მომენტია, მაგრამ ნუ თუ ხალხურ ზეპირს სიტყვიერებას დავესაცხებით, რომ სამართალი ურმით მოდისო, ხო? ეს მომენტი არის მართლა, მე თვითონ ეს კირთული პროცედურებია, მაგრამ ეს აუცილებელია, დიახ.
კი, აუცილებელია ეს და ჩვენ ვცდილობთ ამის მაგალითების, ანუ ჩვენი იურისტები აქტიურად ცდილობენ მათ დარწმუნებას და ცენტრი ადამიანის უფლებათა ცენტრი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გეგმავს ადგილზე ვიზიტებს, ვიდრე ამ ვადა ამოიწურება.
დიახ, მე შეკითხვა გამიჩნდა სწორედ ეს, რომ იქნებ აჯობებს თუნდაც ის ცირეც არ არის მგზავრობა სამწუხაროდ, ხო? ნუ თბილისში ჩამოსვლა და რამე რო ადგილზე, დიახ, გასვლითი, ასე
თქვა. ხო, იქიდან მარტო შეიძლება სრული კონდეს იმ ადამიანს, მაგრამ ეკონომიურად ცით რო რეგიონებში ძალიან უჭირთ მითუმეტეს ამ მომი დაზარალებულ ადამიანებს და ჩვენ აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ საჭიროც და ეს დონორი ორგანიზაციებიც ამას გვეხმარებიან, ორგანიზაციებს, ანუ სამივე ორგანიზაცია მე რამდენადაც ვიცი, განახორციელებს უახლეს მომავალში 2-3 ვიზიტს მაინც სოფლებში, ეს არის ნიქოს, ანუ გასაზღვრის პირას სოფლებში და იქ
გამყოფი ხაზი.
ეს და აუცილებელია მინდა ეს აუც ან ხაზი გავსვა იმას, რომ ნებისმიერ სხვა კონფლიქტები, თუნდაც იგივე აფრიკის ქვეყნებში, თუნდაც ბალკანეთში, ნდობის აღდგენა რაღაც ეტაპზე უფრო მეტად ჩვენზე წინ იმიტომ არის ელემენტარული, თუნდაც იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში ადამიანები თანაცხოვრობენ, მაგალითად ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სერბები, ბოსნიელები ერთად თანაცხოვრობენ, იმიტომ რომ იქ მოხდა შეიქმნა ძალიან მალე 90-იან წლებშივე იუგოსლავიის საერთაშორისო ტრიბუნალი, რომელმაც დასაჯა სათანადოდ სავარაუდოდ ის ადამიანები, რომლებსაც კაცობრიობის წინაშე დაბრუნდა.
ეს იყო მილოშევიჩი, რომელიც ვერ მოესწრო აღსულებას და ესე კარაჯიჩი, ტადიჩი, დიახ.
ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი დაისაჯა, შესაბამისად საჭიროა და დღესდღეობით ანუ ეს ადამიანი შეიძლება იდეალური თანაცხოვრება არ აქვს და მაინც არის რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ისინი ერთ სახელმწიფოში ცხოვრობენ, ვითარდება ეს ქვეყანა და მე ერთ სახელმწიფოს ნაწილიანი შერიგება გაცილებით, ანუ ეს შერიგების პროცესი გაცილებით უფრო პროგრესულია და წინ არის, ვიდრე ჩვენ იგივე პერიოდი გავიარეთ 20 წელზე მეტი გავიდა ხო პირველი კონფლიქტებიდან და პროცესი მაინც გაყინულია და ისე გვიჭირს ერთმანეთთან საერთო ენის გამონახვა. ამიტომ აუცილებელია ესეთი ჩაერთოს პროცესში საერთაშორისო მიუკერძოებელი სასამართლო, რომელიც დაადგენს ვინ რომელი მხრიდან ვინ ჩაიდინა დანაშაული და სავარაუდო დანაშაულები ნებისმიერი მხრიდან დაისაჯო.
მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე გახდა დღეს გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმ აუცილებლობაზე, 12 ნოემბერს იწურება ვადა, როდესაც ომით დაზარალებულებს როდემდე შეუძლიათ რომ მიმართონ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და სწორედ რომ გამოხატონ თავისი მოსაზრება, რომ საჭირო არის დაიწყოს ამ სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით ბრძოლა, გამოძიება. ამით გადაცემა დღეს დასრულებულია. გადაცემას უძღვებოდი მე მზია ფარისიშვილი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლია ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi. საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში უყუროთ და დილის 8 საათი და ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე კი შეგიძლია თულსმინოთ რადიო თავისუფლებას. მე მზია ფარისიშვილი გახდით, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.